Марк, 2-ші бас. Бір неше күннен соң Иса тағы да Қапарнаумға қайтты. Ем оның үйге қайтқаны ақында хабар шаһарға яйылды. Тез арадан сондай бір көп адам жиылды. Үйдің не ішінде, не қапыдың алдында енді бос орын жоқ еді. Иса оларға Алла сөзін аңлатып тұрғанда, оға 4 адам көтеріп, паралич соққан біреуді алып келділер. Йылған қолем халықтың арасынан, Исадың қасына ете алмағанларынан, олар үйдің төбесін тесіп, ашып, жоғардан паралич соққанды ятқан орнынан түсірділер. Иса олардың оға ынануларын көріп, паралич соққанға, «Балам, күнәларың кешірілген» деді. Онда отырған дін әлімлерінің қай біреулері ішлерінен ойландылар. Бұ адам неге бұлай айтады? Ассылық етеді. Бір Алладан басқа күнәларды кім кешірмеге болады? Иса олардың бұлай ойлағанларын сол сәтлей аңлап, «Ақылыңыздан сондай ойларды неге өткөресіз?» деді. Паралич соққанға не зат еңгіл айтпаға? Күнәларын кешірілген? Яде тұр, төсегіңді алып жүр. Міне солай. Сіз білмеге керексіз. Адам ұлының ер үзінде күнәларды кешірмеге де қуаты бар. Ем бұ вақыт ол паралич соққанға бұрылды да, «Тұр, орныңды ал да, үйіңе қайт», деді. Адам сол сәтлей бәрсінің алдында тұрды, орнын алды да, шығып кетті. Бұ бәрісін сейірсіндірді. Адамлер Аллады даңқыладылар. «Біз сөлеге дейін мұнадай затты көрмегенбіз», деділер. Иса тағы да көлге шықты. Оның төгірегіне көп адам жиылды. Ол оқыта таған еді. Ол сонан кете тұрып, ясақ жиылатаған жерде отырған Алпай ұлы Левиді көрді. «Менім ызымнан кел», деді оға Иса. Леви тұрды да оның ызынан барды. Иса соқталарыман Левидің үйінде ас ішіп тұрғанда, сонда көп ясақшылар ем басқа күнәлілер да оларға қосылдылар. Исадың артынан ере таған сосындай көп адам бар еді. Парисейлердің қай бір дін әлімлері оның күнәлілер ем ясақшыларман ас ішкенін көріп, соқталарына, «Ол неге ясақшылар ем күнәлілерман бірге ас ішеді?» деділер. Оны есіткенде Иса, «Савлығы болғанларға тувыл, амаразыларға емлевші керек. Мен турашыл деп саналғанларды тувыл, а күнәлілерді тәубеге шақырмаға келгенмен», деді. Яхиядың соқталары ман парисейлер ораза тұтыптылар. Олар Исаға келіп, «Яхиядың ем парисейлердің соқталары ораза тұтадылар, а сенің соқталарың неге тұтпайдылар?» деп сұрадылар. Иса оларға бұлай деп яваплады. «Кейеу теңлерінің қасында тұрғанда, оның тойында олар ораза тұтпаға болар ма?» «Кейеу олармен тұрған заманда, ораза тұтпаға бола алмайдылар. Амма кейеуді олардың арасынан айырайық күнді келейік. Сонда сол күн олар ораза тұтаяқлар. Еш біреуді ескі киіміне яңы құмаштан ямау салмайды. Салса, яңы құмаш ескі киімнен ертіліп кетер. Тесік тағы да яман болар. Еш біреуді яс шағырды ескі тұлықларға құймайды. Құйса, шағыр тұлықларды тесер. Шағыр да ағар, тұлықлар да әлек болар. Йоқ, яс шағырды яңы тұлыққа құймаға керек». Бір ел шабат күнде Иса егін егілген ызанларман өтіп бара еді. Оның соқталары елда баратаған бақытта бидай масақларын юлқып басладылар. Парисейлер Исаға, «Көресің ме, олар шабат күн тиісілі болмағанды неге етеділер?» деділер. Иса, «Дауыттың өзі, ем оның елдасыларының кереклісі болғанда, ем ашыққанда ниеткенін оқымағансыз ба?» Бас дін құлықшысы Авиатардың кезуінде Дауыт Алла үйіне кірді. Онда салынған өтпеклерді ашады, ем елдасыларына да берді. А сол өтпеклерді ашамаға, тек дін құлықшыларына тиесілі, деді. Соң, адем шабат күн үшін туыл, а шабат күн адем үшін яратылған. Соға көре, адем ұлы шабат күніңді иесі, деп қосты.